Оренбур өлкәсе Алабайтал ауылының Хәсәнов крестьян хуҗалыгы рәисе Хөсәйен Хәсәнов Россия агросәнәгатенең мактаулы хезмәткәре исеменә лаек булды. Аның хуҗалыгында 20 төрле җиләк җимеш һәм яшелчә үсә. Фермер белән безнең хәбәрчебез Фируза Абсаламова очрашып сөйләште.
Базар кагыйдасы үзенекен итә. Орлыкны җиргә үстерәк утыртсаң, уңышны да иртәрәк аласың. Моны истә тотып теплица төзегәннәр. Әлеге алым төбәкнең районнарын яшелчә белән тәэмин итәргә ярдәм итә. Бу адымнар дәүләт тарафыннан игътибарсыз калмый. Россия агросәнәгать күргәзмәсендә алтын медаль, Россиянең атказанган фермеры исеме. Статистикага караганда төбәкнең бертек чәчү җирләренең 27% крестьян фермерлек хуҗалыкларына туры килә. Шул ук бәрәңгенең 98% фермер хуҗалыклары үстерә. Әлеге саннарда Хәсәнов крестьян хуҗалыгының өлеше зур. Анда югары бүләккә лаеклы булучылар безнең өлкәдә берничә генә, диде Оренбур төбәгенең авыл хуҗалыгы министры Сергей Соловьев. Хөсәен Әхмәтсафаулы 2010 елда өлкә бәйгесе нәтиҗәләре буенча Оренбур ягының иң яхшы фермеры дип табылды. 15 еллар элек миңа арендатор буларак бертекле ашлыклар үстерү өчен сөтләүлән һәм билчәннән башка бернәрсә дә үсми торган иң ерак төбәктә җир бүлеп бирделәр, дип искә төшерә Хөсәен Хәсәнов. Аңа кадәр анда чәчү алдыннан үткәрелә торган культивацияләүне дә, шулай ук пар сөрүләрне дә онытып, бодай яки арпа чәчтеләр. Безгә эшне шул урыннан башларга туры килде. Ә инде урып җыю вакытында комбайннардан коптильнеләрне алып, салам ваклагычлар куйдык. Нәтиҗәдә чүп үләннәр чигенә җиргә тормыш кире кайта башлады. Ләкин хуҗалыкта башта бүтәннәрдән сатып алган һәм сыйфаты белән аерылып торган чәчү орлыклары белән зур проблемалар булды. Үкенечке, күпмедер вакытта уңыш алуны арттыруны тоткарлаучы фактор иде. Шул рәвешле хуҗалык 5 тонна элиталы бодайны алып кайтмады. Шунда гына безнең эштә ырлыкның ни нәрсә икәнен күрдек һәм чынлап торып аңладык, дип дәвам итә фермер. Җирдән уңыш алу тамырыннан үзгәрде. Бу аеруча 2008 елда һава шартлары яхшырып киткәч, бер урында бодай гектарыннан 38 центнер, ә арпа 41 центнер алгач күренде. Ырлыкларны башта үзебез өчен кайтардык, ә инде тиздән Өлкәнең орлык эшләү исемлекләренә кердек. Хәзерге көндә Хөсәен Хәсәнов хуҗалыгында бертекләрдән тыш яшелчәләр, бакча культуралары бәрәңге үстерәләр. Җитәкче элиталы орлык булдыру нәтиҗәсендә хуҗалыкның стабиль һәм яхшы уңыш алуын яшерми. Нәкъ менә шуның исәбенә Алабайталда яшәүчеләргә ярдәм итү мөмкин булды да инде. Хәсәнов крестьян фермер хуҗалыгы булышлыгында авыл тирәсендә чүпчар иемнәре юк булды. Яхшы юллар барлыкка килде. Кешеләр интернетка керү мөмкинлеге алдылар. Сен фермер хуҗалыгы авыл җирендә мөһим социаль миссия башкара. Фермерның уңышлары арасында халыкны эшкә урнаштыру, мал туарны корм белән, кешеләрне азык-төлек белән тәэмин итү зур урын ала. Өлкә авыл хуҗалыгы азык-төлек һәм эшләп чыгару сәнәгате министрлыгы информациясе буенча Оренбур җирлегендә 6725 крестьян фермер хуҗалыгы һәм шәхси эшмәкәрләр теркәлгән. 2000-нән артыгы үсемлек үстерү буенча шөгыльләнә. Фермерлык хуҗалыклары 1 миллион гектар җирдә үз эшчәнлекләрен тормышка ашыра. Төбәктә соңгы елларда авыл хуҗалыклары тармагында шактый уңышларга ирешүдә үрнәк итеп күрсәтелгән милләттәшебез Хөсәен Әхмәтсафаулы Хәсәнов халкыбызның изек кашы булып балкый. Фермерлык хәрәкәте барлыкка килгәндә эшне башларга теләк белдерүчеләрнең саны күп була. Инде эшләүче фермерларның саны 2 тапкыр кимегән. Хәзер инде Хөсәен Хәсәнов кебек эшләп торганнар гына калган. Инде уңыш җыелган, кызгы эшләр тәмам булса да, яңа эшләре бар.
Фермер бу хакта булай диде.
Кырышлары бетте. Инде иң азак кышлар безгә халыкка тарату дием. Мен арпа атыру тарату инде бу як кына күсте. Халыклар атыру тарату ятабыз. Аның артыннан тагы башка продукция да булыр. Инде шул нәрсәләр эшләп беткәч, халык ялыта башлар. Икенче елга хәтле кайберләре, кайберләре, башка эшләр, кыш-кышлар да бездә була, аларны да эшләргә кирәк.
Дип сүзен тәмамлады Хөсәен Хәсәнов. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.